Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ovo je emisija Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović, moj današnji gost Vlada Pejak. Za njega bi mogli da kažemo da je jedan od utemeljivača bluz scene na ovim prostorima, čovjek koji je vezan za bluz na više nivoa, naklonjen tom žanru u nekom istoriografskom smislu, a dobar deo scene koju poznajemo danas ovde u Srbiji, ali i na prostoru bivše Jugoslavije, ima veze sa Vladom i prosto Vlada je čovjek koji je zadužen za njeno formiranje i njeno trajanje. Mi ćemo pričati o bluzu u Klubu 2 danas, kroz karijeru Vlade Pejaka, ali ćemo sagledati i kompletnu ex-jugoslovensku rock'n'roll scenu iz perspektive pesama koje Vlada voli, koje nisu toliko, ili možda čak i jesu, blues, to će najbolje, onda nam kaže dobrodošao.
Hvala, dobro dan, bolje vas našao i hvala za ovu ovakvu najavu. Sad malo ne znam ja kako.
Dobro, malo ostani sa tim, a ja ću uvesti našu slušalce u temu. Dakle, krenuli smo sa grupom Smak. Još uvek mi se pred očima listaju slike jučerašnje premijere filma Pece Popovića u Dvorani kulturnog centra, kojom je on prošao kroz svoj život i kroz istoriju prostora koji on kaže naš zajednički emotivni prostor, a to je prostor bivše Jugoslavije, i nekako ostavlja nam kroz taj film ili nam se buduću seriju u amanet ono što je vezano za ex-jugoslovenski rock'n'roll prostor i kako je rock'n'roll ovde došao i na koji način sazrevao i gde je sve uspevao da stigne. Tvoj muzički izbor se u tom smislu, prosto ste generacijski oslanja na to i na te veličine i na te bendovi, na te izdanja koja su veoma važna, a mi često gubimo taj korak sa tradicijom i prosto zaboravljamo šta je sve ovde bilo važno, ko je sve ovde bio nešto i zašto je njegovo postojanje bitno za funkcionisanje ne samo rock'n'rolla, već uopšte popularne kulture na prostorima bivše Jugoslavije, Srbije, bilo gde, ali vezano za region. Kakav ti imaš odnos prema toj vrsti, da kažem, tradicije, jel? Nostalgičarski ili profesionalni ili edukativni?
Pa mogu da kažem da prema ovome svemu o čemu si pričao i o čemu ćemo pričati uglavnom danas, ne mogu da imam profesionalni odnos, jer se u toj sferi ja nisam profesionalno bavio muzikom. Vreme o kome ćemo najviše pričati i koje meni danas i o koje meni veoma puno znači je vreme kada sam ja stasavao kao neko ko sluša muziku, ko počinje da je prati i ko počinje da biva tek svestan činjenice da će mu rock i rock and roll obeležiti ceo budući život. Znači, pričamo o nekim 70. godinama prošlog veka i to je recimo drugi period, ako možemo tako da podelimo, domaći rock. 60. i uglavnom se sve nekako je nastajalo, bendovi su uglavnom bili mladi entuzijasti koji su svirali nekakve kavere, eventualno prepeve stranih hitova na srpsko-hrvatski, kako se jezik tada nazivao kod nas, a već kasnih 60-ih, poslednjih godina 60-ih i od samog početka 70-ih godina, ovde se javlja jedan veliki broj autora i grupa koje se veoma ozbiljno počinju da bave tom muzikom i grupa koja sve od reda svojim prvim izdanjima, prvim albumima odmah dostižu, ja mislim, ubeđen sam u to, veoma visoke evropske standarde za ono vreme. Znači, kad sam to rekao, mislim na prvi album Korni grupe, na prvi album Tajma, na prvi album Josipe Lisa, Dnevnik jedne ljubavi, na neke prve. Indeksi nisu prvo imali albume, nego su imali nekakve singlove, pa neki best of, koliko se sećam. Pa onda izašao jedan extended play, to je mala ploča na 33 obrta gde su bile Plima, Ugasila je plamen i Povratak Džeka Trboseka i ostalog zla. I sve su to pesme i albumi koje smo mogli bez ikakvih problema na radiju ili u nekom klubu ili kod kuće da slušamo upakovane među razno razne Jethro Tullove, Deep Purpleove i šta ja znam šta je sve tada šta se sve tada slušalo.
Ti si tad bio posmatrač, u smislu slušalac, pasionirani slušalac muzike.
I
u pokušaju da, ovaj, da se približi tom svetu.
Kolekcionar u početnoj fazi.
A kada si ušao u svet muzike? Šta te
mnogo kasnije. U svet, profesionalno sam ušao u svet muzike 81. godine, kad smo pokrenuli Blues klub na Mašincu. Dve godine pre toga sam upoznao Vučka na studiju B. On je već tada imao Blues sat od 78. Sam redovno slušao taj Blues sat. Negde krajem 70. sam od velikog rock ljubitelja, zahvaljujući knjizi Grila Markusa Mystery Train, u kojoj je bilo jedno poglavlje o Robertu Johnsonu, rešio da vidim šta je to, jer je meni bilo malo iznenađujuće, u stvari ne nejasno, da su neke pesme koje ja znam od grupe Cream, od Rolling Stonesa, nastale 36. i 37. godine prošlog veka. Znači, malo su mlađi od mojih roditelja. I nisam mogu da verujem da je to, onda sam nabavio te ploče Roberta Johnsona i onda je tako krenula moje potpuno skretanje ka bluzu. Druženje s Vučkom je počelo na Blues satu u studiju B, a 81. smo on, Đorđe Đorđević i ja rešili da pokrenemo mesto na kome će se neki ljubitelji bluza eventualni okupljati. To je bio Mašinac, klub 505, ja sam tada studirao mašinstvo i praktično od tih ponedeljaka na Mašincu, koje smo zvali Ako volite bluz, po albumu Mike Bloomfielda, je počelo da se u Beogradu da se formira, odnosno formirala se, tek kasnije sam ja shvatio da se tada formirala blues scena, jer smo imali klub, imali smo emisiju na radiju, vrlo značajnu i vrlo slušanu, i već negde trećeg ili četvrtog ponedeljka se pojavio prvi bend koji je izrazio želju da tu svira. Oni su bili Blues Quintet i to je prva grupa na prostorima bivše Jugoslavije koja je nastupila kao blues band.
Sjećam se da je Vučko jednom prilikom, Ljubomir Vučković, je jednom prilikom u nekom razgovoru rekao da je prosto bio svestan da emisija postoji neko vreme, ali je u stvari tek pokretanje kluba bio jasan signal da postoji publika, u smislu da Beograd je onako prilično potkovan i da je potrebna bila samo neka inicijativa tog tipa, da ti ljudi prosto izađu sa nekim zajedničkim interesovanjem i da prosto se osete komotno u društvu
istomišljenika.
To
u stvari navodi na ono o čemu smo pričali pre emisije. To je 1981. godina, negde kraj februara, početak marta, ne sjećam se tačno to i šta je bilo. Mi smo zalepili neke male crno-bele plakate, A4 formata, nešto tu oko Mašinca, nešto po gradu, šta ja znam, to smo sami radili. Vučko je objavio na studiju B da će sledećeg ponedeljka, znači emisija išla petkom, da se u klubu 505 na Mašinskom fakultetu desi okupljanje ljubitelja bluza. Postojala je neka ulaznica koja je bilo, ne znam, nešto simbolično verovatno, i to se ne sjećam. I znam da je tog prvog ponedeljka se već desilo da ima više ljudi nego što može da stane u klubu. I ono što se odmah videlo je bilo da su svi ti ljudi ne samo ljubitelji bluza, nego ljubitelji baš ovoga o čemu ja pričam. To je nekog klasik roka koji je u 70. godinama apsolutno vladao, pa ga je onda novi talas i punk svojim dolaskom su ga obrisali, i onda se krajem 70. počela da dešava, ako tako mogu da kažem, nova era u rock muzici. Međutim, tih ljubitelja onog prethodnog je bilo toliko mnogo i oni su se osjećali nekako uskraćenima za prostor gde mogu da odu i da prepoznaju ono što oni vole. I mislim da smo mi u stvari ponudili to, i pravo je čudo da je ta scena rasla tako potpuno van institucionalno i potpuno nepodržano od bilo kakve neke značajne, ne znam ni ja, snage, institucije, šta god to bilo, ali je uspevala da se razvija paralelno sa velikim zamahom novog talasa u Beogradu koji je bio u toku.
Ideja u muzičkom smislu današnjeg izdanja Kluba 2 jeste da se predstaviš kod muzički izbor koji neće biti striktno vezan za blues, odnosno neće biti bendovi koje ti voliš, podržavaš, sa mnogima sarađuješ.
Pa da volim ove bendove koje
voliš
slušamo.
Ove, naravno, ali mislim neće biti protkano ne znam, izvođačima kao što su Texas Flood ili ne znam ko već, ovaj, od domaćih bendova koji su profilisani i etablirani blues sastavi, već sam te zamolio da napraviš izbor pesama prosto da iznenadiš slušalca i mene nekim izborom muzike, odnosno pesmama koje su tebi važne, bitne, kroz njih provejava ta baza koja jeste vezana za blues, ali su tebi ovi izvođači i ove pesme bitne u nekom slušalačkom smislu. Čuli smo prvo Smak, uskoro ćemo čuti i Osipu Lisac, ti si i nabrojao te neke ploče koje su zaista velike i vredne sa prostora bivše Jugoslavije, a u kojoj meri i zašto tebi lično?
Pa prvo trudio sam se da pesme koje ćemo puštati od tih meni važnih domaćih izvođača ne budu neke prve lopte, neki očigledni izbori. Dumo je oslonjen jako na blues, to je inače to je pesma grupe Ellis, britanskog benda, pevača Steve Ellisa, i Smak je napravio prepe, mislim da se Mirko Glišić zove autor teksta, i ta verzija Smaka je danas jako cenjena u svetu, i gde god pročitate u ovim kolekcionarskim časopisima i na internetu, komentarima o toj grupi Ellis koja je bila prilično onako obskurna, kazaće u Jugoslaviji u tadašnjoj je postojala velika grupa Smak koja je napravila obradu te pesme, i ta obrada je možda čak komercijalno bila i uspešnija nego njen original, jer mislim da je Smak prodao više tih, mislim da je to bilo na singlu zajedno sa Plavom pesmom, čini mi se, El Dumo još uvijek za Radio Televiziju Ljubljana, za tog izdavača. Mislim da je tog singla prodato više u Jugoslaviji nego singla grupe Ellis u Velikoj Britaniji. Tako da je to, recimo, jedan jako zanimljiv moment, i mislim da je Točak odsvirao mnogo bolji solo nego Steve Ellis nije gitarista, on je samo pevač i ritam gitarista, nego taj gitarista kome ne znam ima. Što se tiče Josipe Lisac i Tajma, to je bio prvi koncert na koji sam ja otišao u životu. Mislim da je to bilo 73. čini mi se. Čimo sam nepunih 16 godina, Dom sindikata je u pitanju, oni su tada tek imali po taj prvi album, to je izašao negde 72. I taj mi je već bio u jako skraćenoj postavi, bili su samo Tihomir Popasanović na orguljama, Dado Topić je već svirao bas i pevao, i Peco Pete je već bio bubnjar, više nije bio Ratko Divjak. Svirali su tako što je koncert bio podeljen u dva seta. Prvi set je Time svirao svoj repertoar, uglavnom prvi album, a drugi set su njih trojica pratili Josipu Lisac, i to mi je ostalo nekako kao jedan od bitnijih momenata u mom zanimanju za muziku, jer sam tada prvi put uživo čuo kako to sve zvuči, i ta dva moćna glasa, i Dade Topića, odnosno Dada Topića i Josipe Lisac, i dobro je kad ti to prvo iskustvo bude tako dobro. S jedne strane je to super, s druge strane malo kad stalno u životu odmah dobijaš, ja sam imao tu i sreću i nesreću da odmah dobijam najviše moguće kriterijume, znači kako god sam nešto upoznavao, kasnije se ispostavilo da je to bilo vrhunsko, i onda posle jednostavno sve ono što ispod toga nekako i ne vidiš.
Čućemo Josipu Lisac, Vlada Pejak, gost Kluba 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. We'll be right back.
prazno mjesto pored stola, više uzme no što daje, ali ipak kratko traje život moj, život moj, život moj, život moj. Nove stvari stare prišu, malo sunca smijeni kišu, danas živim u samoći, al će netko sutra doći u život moj, život moj, život moj, život moj. Aj, ja.
Josipa Lisac i Život moj u klubu 2 po izboru Vlade Pejaka, mog današnjeg gosta. I van programa smo načeli razne teme, već ću pokušati da nekako to sve napravimo pitkim, a ne konfuznim, jer prosto malo je vremena, a puno je tema. Ono što želim da dotaknemo jeste, kako si se ti osjećao tada? Da li je tada si sredinu doživljavao da pripada svetu možda više nego danas, u smislu Beograd, scena, ne mislim u tom ideološkom ili kakvom već smislu, već u tom kao negde društvenom, socijalnom, muzičkom, da si se osjećao više kosmopolita ili manje?
Ja ne mogu da iz ove pozicije procenjujem da li je Beograd tada, ili naša zemlja koja je tada bila Jugoslavija, sada Srbija, malo manje, da li je bila više ili manje deo sveta ili Evrope ili šta ja znam.
Gledano i slušano i produkcijski izražajno
je vizura moja sada kao već relativno ostarelog čovjeka, naravno drugačija nego vizura nekoga koji ima 15, 16, 17 godina. Ono što sigurno znam je da sam ja svoje kosmopolitske poglede na život i na sve stvari u životu stekao isključivo zahvaljujući slušanju rock muzike i praćenju svega što ima veze sa njom. Tu ide ceo set filmova, knjiga koje si morao da pročitaš, nekako je to sve išlo jedno uz drugo u to vreme i sve to zajedno je formiralo kompletan moj pogled na život i mislim da sam zahvaljujući tome ispao mnogo bolji čovjek nego što sam mogao da ispadnem u nekoj drugoj kombinaciji. Ali ono što znam sigurno je da cela moja generacija tada nije imala nikakvo opterećenje bilo kakvim rasističkim, preterano nacionalističkim i preterano ekstremnim stavovima po bilo kojoj temi. Beograd je tada bio pun studenata iz Afrike, recimo. Mm-hmm. Mi smo bili zemlja trećeg sveta, jedan od lidera to pokreta nesvrstanih. I tek sada ja shvatam koliko je to bilo u stvari u to vreme negde značajno, ne samo za mesto Jugoslavije u svetu, nego i za njen položaj između istočnog i zapadnog bloka, koji je tada još uvijek bio prilično konfrontiran. Nego koliko je to bilo važno za naše prihvatanje toga da ljude gledamo kao ljude, kao jedinke i kao osobe koji imaju apsolutno jednaka i prava koje im pripadaju samim činjenicom da su ljudska bića i da uopšte nije bitna boja kože, ne znam, nismo mnogo ni razmišljali o tome koje veroispovesti ili nacionalnosti. Tako da mislim da je taj uticaj rock muzike na, ne samo na mene, znam svi moji, maltene svi drugovi iz tog vremena i drugarice, svi smo isto mislili i dan danas kad se okupimo na tim, neću da kažem kojim godišnjicama, mature i ostalom, otprilike se svi malo zgražavamo nad nekim novim pravilima i vrednostima koje su sada na snazi, ali to ne može da se menja, to je tako i može samo da u svom najbližem okruženju radiš nešto da se to popravi i neki od nas koji imaju priliku za javni nastup mogu da tim svojim delovanjem učine bar nešto malo da to ne bude tako. Ja sam za ovih, eto koliko, od 81. do danas ima 36 godina, uspeo da u Beograd dovedem jako mnogo blues izvođača iz, ja ne znam koliko zemalja sveta, nikad nisam seo da napravim neku ozbiljniju statistiku. U klubovima koje sam ja vodio ili sa kojima sam sarađivao su od 90 i neke do 2001. je nastupilo, ja ne znam, sigurno 20-30 američkih izvođača, a recimo mi smo u tom periodu bili pod sankcijama zapadnog sveta. I to je sve bilo onako moj način da eto, saopštim nekakav svoj životni stav.
Došli smo upravo na polje koje također želim da prođemo nekako kroz razgovor, a tiče se upravo tog tvog angažmana na polju afirmacije domaćih bendova i afirmacije domaće blues scene. Dakle, nakon tih prvih koraka vezanih za klub ljubitelja, pojavili su se prvi bendovi i ti si se našao u poziciji da vremenom budeš selektor, da vodiš neke klubove, da dovodiš inostrane muzičare i da utičeš, odnosno zajedno sa bendovima koji su tada počinjali svoje blues karijere kao cover bendovi, pa onda kao autorski bendovi, da prosto ih formiraš i da sa njima u tom smislu konstruktivno i u tom nekom umetničkom smislu razgovaraš i utičeš ili daješ im neke smernice. Kako je to izgledalo i kako je se uopšte scena u tom smislu razvijala? Blues je svirao i pre na prostorima bivše Jugoslavije, evo kroz bendove koji su to možda i u tim mainstream vodama izražavali, prosto je bilo takvo vreme, ali nadalje je krenulo to da prosto bivo uočljivo i upadljivo, da su je stasavala čitava generacija grupa koje su baš bilo onako striktno opredeljene za klasičan ili neki moderni pristup u bluzu, što je onako dosta bilo, rekao bih, inovativno, a koliko je dobro pokazuje da je njihova trajanja evo seže i do danas.
Pa naravno blues se svirao kao deo repertoara rock grupa, kao što je to bilo i u, ne znam, i u Engleskoj i u Americi. Od Allman Brothersa preko Jeff Becka do Eric Claptona i Stonesa, svi su imali neke bluzove na repertoaru.
Ja bih sad fokusirao na beogradsku scenu.
A što se tiče naših blues bendova, znači te stvari koja se negde ustanovila 81. godine i krenula da raste, mi smo već te prve godine dobili taj blues kvintet koji je bio odličan. I dobili smo jedan duet iz Subotice koji su činili Robert Tilly, usni harmonikaš i pevač, i Dragan Ružić Macan, akustični gitarista. Oni su se zvali After Midnight Band i već negde u aprilu 81. je Vučko snimio njih dvojicu u studiju B. I snimio nekih 5-6 numera. To su sve bili blues standardi nekog predratnog ili odmah poratnog akustičnog bluza, i ti snimci, svi koji su zainteresovani, mogu ih naći na CD-u Blues Arhiv, koji se postoji negde po gradu još uvek. Ti snimci i sad kad se slušaju stoje kao ono top 10 snimaka onoga što je kod nas za sve ove godine rađeno. I to je meni pokazalo tada, kad smo završili to snimanje, ja ništa nisam znao o snimanju. Vučko je koristio potpuno priručnu tehniku koju ima u radiju, sa neka dva mikrofona direktno u Revox, u dva kanala, pa je onda dva kanala prebaci na jedan, pa oslobodi ponovo onaj drugi, pa tu još doda usnu harmoniku i šta ja znam. Uglavnom, jedne noći posle blues sata smo ostali do ujutru, znači koliko je to, par sati u pitanju je bilo, i ujutru smo imali gotove snimke. Tad sam video da počinje da se dešava nešto strašno ozbiljno, jer to što sam čuo je bilo skoro isto kao Sonny Terry, Brownie McGee ili ne znam, Lightning Hopkins, Sun House i ostalo. Meni je tad to čak zvučilo kao i da je bolje od tih velikih, naravno, ali stvarno je bilo vrlo blizu svega toga. I od tog trenutka pa nadalje smo mi prvo svi trojica, i Ljubomir Vučković i Đorđe Đorđević i ja, nekako su oni posle odlazili nekim svojim putima pa se vraćali. Ja sam ostao tu od početka do kraja bez prekida. Tu se posle uključivo i Voja Pantica, 202 i gomila ljudi, naravno, i cela ova stvar je takva kakva je, između ostalog zahvaljujući činjenici da se stalno neko novi tu uključivao, i zahvaljujući činjenici da se na svakih nekoliko godina, imali smo tu sreću, pojavio jedan ozbiljno talentovan izvođač koji je obećavao da može da ode jako daleko. Znači, tu prvo je to bio Robert Tilly, koji nije baš najbolje uspeo, se vrlo brzo postoje se pojavio Pera Joe. Već 90. neke godine je bilo jasno da je Pera Joe, Petar Miladinović, jedan od najboljih evropskih usnih harmonikaša. Kasnije se on udružio s Macanom, napravili su Blues Trio i tako dalje. Pa se onda pojavila Sirova koža, Joce Ilić i Vladan Stanošević, koji u drugoj postavi svirao gitaru. Stane sad živi u Kanadi, po mom mišljenju jedan od najboljih evropskih blues gitarista svih tih godina bio. Pa se onda, ne znam, sad pojavio Vita Radenović, njegova grupa Plava ptica, i onda se recimo 95. godine se pojavila grupa Haš, Ana Popović, prvo svirala u Voxu, prešli u klub St. James u Dom omladine sledeće sezone, pa je sada Ana svetska, američka blues zvezda, učesnica verovatno svih najznačajnijih američkih blues festivala i tako dalje. E, pa su onda posle išli svi ostali koji su išli, Nena Zlatanović, u između Ane i Nenada je bio Damir Živojinović, Dizzy Rooster, koji nažalost nije došao do tih nekih muzičkih nivoa koje sam ja očekivao, i jako sam ponosan na činjenicu da je za sada poslednja u toj seriji koja se pojavila pre nekih 6-7-8 godina je Katarina Pejak, koja je umeđu vremenu završila Berkeley, ima tri albuma, sad snimila četvrti, i evo, noća se vraća iz Indije, gde je sa svojim američkim bendom imala četiri koncerta u Kalkuti.
To je sad ono kao
Nena Zlatanović, koji je bio pre nje, će sutra uveče nastupiti kao sa svojom grupom Texas Flat,
pred grupom Red Heart, i to je razgovora,
neki taj kao, eto da kažem, razvojni put svega toga. I samo još da dodam, radeći sa njima sve što je moglo da se radi, osim sviranja, pošto to ne znam, i pevanja, od savjetodavnog posla, uređivanja, menadžmenta, promoterskog posla, do izdavaštva, do pravljenja festivala, uređivanja programa u klubu, uvek si suočen sa neverovatnom odgovornošću pred publikom i sa neverovatnom odgovornošću pred muzičarima, i taj neki jaz između onih koji te možda nekad i ne razumeju zašto si njih sklonio u drugi plan je uvek prisutan, ali to nosi taj posao.
Čućemo malo grupu Time, pa se vraćamo u razgovoru Vlada Pejak u klubu 2. Yeah.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Troje ručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Natalija Simović, Radio Beograda 2 i Vlada Pejak sa nama u još jednom segmentu razgovora. Pomenuo si Beth Hart, njen sutrašnji koncert i Texas Flood koji će svirati pre nje, što nas nekako navodi na evo poslednju onako stavku u ovom razgovoru, tiče se upravo te organizacije stranih gostovanja i uopšte strana gostovanja ovde i dolazak velikih zvezda. Mislim, Beograd je, eto, sticam okolnosti, pomenuo si 90. Su muzičari uspevali da dođu ovde i bili iznenađeni tom nekom, bili oduševljeni u stvari prijemom, što nas nekako uvek prati u tom pozitivnom smislu, ali i oduševljeni količinom i intenzivnom prisutnošću publike, odnosno njenim doživljajem jednog blues koncerta. Prosto se ta publika nekako negovala i uspevali ste nekako da je očuvate i da je umnožite svim tim kao decenijama dejstvovanja. U kojoj meri je publika u stvari koja sluša blues zatvorena ili otvorena ka nekim drugačijim uplivima ili konceptima koje nekako savremeni trend diktira?
Pa ja mislim da se to dosta promenilo u odnosu na neka ta vremena pre 20-30 godina kada je o kojima smo malo prepričali. Pre svega zato što je internet doprineo da jako mnogo ljudi sada to može odmah instant da konzumira kod svoje kuće i jednostavno svima je omogućeno da imaju svoje mišljenje da ga iskažu na tom istom internetu i sve se to nekako sada drugačije percipira. Međutim, naša publika evidentno ima neki da kažemo uvećan koeficijent emotivnosti i nema problem da to na koncertima pokaže. I to
se tebi proširili vidici godinama baveći se? Si zaticao sebe u razmišljanju da želiš malo više od onoga što dobijaš u okvirima samog žanra?
Pa naravno, to je osnovni preduslov za napredovanje, jer ako je tebi dovoljno to što imaš u tom trenutku, onda ćeš ostati tu gde
si. A ko te od muzičara u tom smislu pomerio ili ti prosto...
Mnogo toga je bilo, recimo...
Pa među prvima, recimo, čiji album izvođač koji prvima, onako malo te vidike uspoda.
Pošto sam ja u blues ušao iz vrlo široko shvaćenog roka tih 70-ih, znači i klasik roka i prog roka i svih tih simfo roka i jazz roka i svega što je bilo i kod nas na koncertima i na pločama koje sam imao, onda je to bio kao neki kao neko jednom preterano usmeravanje, preterano sužavanje muzičkih interesovanja, a onda se desi da u nekom trenutku otkriješ recimo Tom Waitsa, još u ono vreme kad nije radio potpuno eksperimentalnu muziku, onaj stari period kad je svirao nekakav jazz blues, blues jazz, već kako god. Pa onda, ne znam, posle toga počinju da stižu mnogi i danas je jako teško odrediti šta je... Danas su negde te granice potpuno raširene i izbrisane i sada, ne znam, na jazz festivalima možda slušaš narodnu muziku raznih svetskih zemalja pod firmom World Music. Pričali smo o tome kako se i Prodigy i rave-ovi po nekim britanskim mišljenjima spadaju u rock and roll. Sve što je mainstream u suštini je rock and roll, pa onda u okviru tog širokog pojma delimo tu na neke podkategorije. Tako da sada to valjda više uopšte nije toliko bitno kao što nekad bilo. A mislim da je muzika više nije taj odlučujući faktor koji opredeljuje većinu ljudi na svetu kao što je onda bilo. Citiraću, pomenuo si Pecu Popovića malo pre, pre desetak godina ili malo više, je bila njegova kolumna u Blicu gde je on, ovaj, to je bilo vreme kad je Novak Đoković počeo da ozbiljno pobeđuje na turnirima i da jako do... I on je, to je bila nedelja kad su finala tih teniskih turnira, on je išao iz Doma omladine gde je slušao neku starinsku svirku, pa je tu imao prvi deo kolumne, je bio nostalgičan, a onda je rekao kako se tamo skupilo samo stotinak ljudi, a u svim kafićima kroz koje je prošao, pored kojih je prošao da bi stigao do kuće, su ljudi posmatrali Novakov meč i to pratili sa energijom s kakvom se nekada pratio rock'n'roll koncert, i onda je zaključio: sport je rock'n'roll 21. veka. Ove, i to je tako. Ja ne znam da li s tim mogu da se složim, sa konstatacijom moram da se složim, a da li mi ta činjenica odgovara, mislim da ne, ali to je tako.
Sutra, dakle, u hali sportova Beth Hart i Texas Flood, sastav koji u tesnoj vezi sa tobom ili ti sa njima već poslednjih nekoliko godina. Samo kratko, baš govoreći o tome, o zaostavštini i osvrtu na istoriju i način na koji je današnja generacija ili novi generacije percipiraju, i Texas Flood na novom albumu će imati tu neku vrstu teme koju će obrađivati kroz neke, kroz neke,
da,
pesme,
upravo
tako?
Ovo što smo slušali, ne ove pesme konkretno, jasno, ali taj format će biti tema sledećeg albuma Texas Flooda, njegov naziv će biti Rock trajanja, i to će biti kaveri nekih starih klasik rock pesama sa prostora bivše Jugoslavije, i bit će jedna originalna pesma koja će biti potpuno upakovana u taj format.
Odlično, verujem da će sledeće godine i taj album izaći i da ćemo ga predstaviti upravo u ovom terminu, petkom od 13 na talasima Radio Beograd 2. Vlada Pejak je bio moj gost, hvala puno.
Hvala
za zadovoljstvo
pozivati
sa tobom.
Zadovoljstvo je bilo moje.
Za kraj indeksi, i stvarno da ostavimo prostora da čujemo ovaj neverovatan bend koji ponovo otkrivamo, čini mi se, poslednjih nekoliko meseci intenzivno nekako se u raznim kuloarima prosto indeksi provlače kao neka meka ili izvorište kome se svi vraćamo, pa eto, neka to bude zadatak i za vas. Ja sam Uroš Milovanović, ostanite uz Radio Beograd 2.